3 дугаар бүлэг
22 дугаар зүйл 1-р хэсэг. Улсын нийт нутаг дэвсгэр буюу зарим хэсгийг нь хамарсан гинтийн аюул тохиолдсон, дайны ба нийтийн эмх замбраагүй байдал үүссэн зэрэг онцгой нөхцөлийн улмаас ээлжид сонгуул явуулах боломжгүй бол мөнхүү нөхцөл арилж шин сонгогдсон гишүүдэд тангараг өргөтөл улсын их хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ. 2-р хэсэг. Улсын их хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй нь үзэж, эсвэл мөнхүү шалтгаанаар ерөнхийлөгч улсын их хурлын даргатай зөвшөлдсөж санал болгосон бол улсын их хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар өөрө тарах шийдвэр гаргаж болно. Энэ хэсгийг 1999 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн бөгөөд уг нэмэлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2-р тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн. Мөн хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 3-р хэсэг. Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу ерөнхий сайдыг томилох саналыг улсын хуралд анх оруулснаас хойш 45 хоногийн дотор эсвэл үндсэн хуулийн 43-р зүйлийн 1-р хэсэгт заасны дагуу ерөнхий сайдыг огцруулснаас түүнчлэн 44-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцсноос хойш 30 хоногийн дотор улсын хурал ерөнхий сайдыг томилоогүй бол ерөнхийлөгч улсын хурлыг тараах шийдвэр гаргана. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн. 4-р хэсэг. Энэ зүйлийн 2 эсвэл 3-р хэсэгт заасны дагуу шийдвэр гаргаснаас хойш улсын хурал 10 хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж 60 хоногийн дотор явуулна. Шин сонгогдсон гишүүд тангараг өргөтөл улсын хурал бүрэн эрхээ хадгална. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн.